Guds fred, god søndag. Gud god. Og som jeg sier med glimt i øyet, Gud god, du ikke så verst du heller. Uten sammenligning for øvrig. Det var fint å komme hit i dag, selv om vi kom midt i skuren, og så får vi håpe at det kan være litt sånn skur i livene våre, som du snakket om. Jeg talte her for, ja, det 3 uker siden, om dette med nåde. Nåde og gjerninger. Jeg vil fortsette litt på det i dag, del 2 på en måte. Og jeg leste fra Efeserne 2, 8 og 9, men i dag skal jeg ta med vers 10. Så da går vi et skritt lenger, vet du. Og jeg bare leser Efeserne 2, 8-10. For av nåde dere frelst, ved tro. Det ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. For vi hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Jeg tror det ganske enkelt å tenke rundt kristen imellom at frelsen den må være av nåde. Alle trenger nåde, alle trenger tilgivelse fra syndene. Alle kommer til kort overfor Gud, og jeg tror ikke det finnes noen kristne som tenker at det skal vi fikse selv. Så frelsen, den bygger på nåde. Men du vet, så lever vi da. Vi lever den uka som var, vi ser frem til den uka som kommer, og vi trenger mer nåde. For eksempel til, ja, når vi gjør det vi ikke bør. Og nåde når vi svake og sårbare. Og så trenger vi nåde til å være til velsignelse. Vi jo mennesker. Så vi trenger nåde, vet du, for å kunne liksom være i det der gode. Men hvordan får vi tak i den ekstra nåden? Altså, vi har jo brukt opp en kjempestor nådepakke allerede, og så trenger vi mer. Da må det vel være noen som betaler for, hva skal vi si, overforbruket, eller hva vi skal kalle det. Det får stå på strømmåleren min enda det, forbruk og så overforbruk. Så altså, da, når vi har, hvem betaler for overforbruket? Og da kan det snike seg så lett inn at vi tenker at vi må betale for overforbruket da. Vi får forbruket, vi får grunnpakka gratis, men overforbruket må vi dekke selv. Men dette en bommert. Dette en felle å gå i. Det var det jeg talte mest om sist. Men å leve en liv som kristen, det å utforske den nåden, den ekstra nåden som vi faktisk får av han. Det vel derfor det kalles nåde over nåde i Bibelen. Bare tenk litt på det, altså verden, altså han har skapt verden, og han har skapt oss også, men altså verden, det jo så mye vi ikke vet om verden, og vi på en måte kan jo lære i bøkene om oppdagelser, altså, men verden var jo der før den ble oppdaget. Altså for eksempel Sørpolen. Altså Sørpolen var jo der, håper jeg, var like kald og like hvit, selv før Roald Amundsen satt opp teltet sitt der nede. Håper jeg, hva i all verden skulle han nå der å gjøre? Men ned kom han, og han slo han der i Briten Scott med en uke eller to, var det ikke sånn? Men Sørpolen var der hele tiden, enda før noen kom dit. Og Mount Everest, altså dit var det Edmund Sør, han var jo brite, så sør skal det være, Sir Edmund Hillary, og han skjerpaen, han som sørget for at han skjerpa seg opp siste bakken, Tenzing Norgay, han som kanskje var aller først. Før de to karene kom opp på Mount Everest på 50-tallet en gang, så var jo fjellet der fra før. Det ble jo ikke til fordi de oppdaget det. Det var jo mer sånn at det lå der, og så kunne man gå dit hvis man holdt pusten veldig lenge nok. Det litt på samme måten med oss og vårt åndelige liv. For det vi skal bli, det skapt av han allerede. Det ikke sånn at vi må lage det, men vi må oppdage det. Sørpolen ligger der, eller en sånn øy da, virker litt koseligere å oppdage. Påskeøya, kanskje, virker koseligere å oppdage. Påskeøya lå der, men du måtte seile dit. Så det gode stedet i ditt liv, det velsignede stedet i ditt liv, det der. Det skapt av han, men du må bare komme deg dit. Og det det som ligger i dette ferdiglagte gjerninger. Det nåde, og det mer nåde, og enda mer nåde. Men vi må på en måte gå inn i det. Vårt liv skapt av han. Det lagt ferdig. Men livet vårt blir en sånn opplevelsesreise, oppdagelsesreise sammen med den hellige ånd inn i ferdiglagte gjerninger. Og alle gode gjerninger i verden, alle religiøse gjerninger, alle fine ting, alt vi bør, alt vi skal og alt vi ikke bør, det kan ikke gi oss den nåden vi trenger. Den nåden, den vil ikke la seg produsere av oss. Men når vi tar imot den nåden han gir, så vil den produsere påskeøya. Så vil den produsere nye ting i våre liv. Gjerningenes vei stenger for velsignelsen. Hvis du prøver å klare deg selv, så låser du igjen døra. Hvis du liksom insisterer på at du skal gjøre Gud glad med ditt liv, så går det dessverre litt vanskelig. Og i Galaterbrevet så underviser Paulus om dette. Her er det altså noen kristne som har fått evangeliet der i Galatia. Det er mer et område, mer et fylke, kan du si, enn akkurat en by. Og Paulus har vært der og prekt, og de har fått den hellige ånd, og alt så veldig bra ut. Men så begynte de å vende tilbake til masse jødiske lovregler. Og i kapittel 3 så skjerper han språkbruket kraftig. Og i de tre første versene i Galaterne 3 så sier han: «Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede. Svar meg nå på en ting. Fikk dere ånden ved lovgjerninger? Eller ved å høre og tro?» Retorisk, sant det var, ved å høre og tro. «Er dere så uforstandige? Dere begynte ved ånden, og nå vil dere fullføre med kjøttet.» Altså, det er ganske kraftig kost. Det begynte liksom i ånden, og så skal det fullføres på menneskelig vis. Og så kan vi hoppe ned til vers 10. Nei, der går det også kraftig for seg. «De som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse.» Jeg ser at teksten kommer opp. Veldig bra. «De som er under lovgjerninger, de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse.» For det står skrevet: «Forbannet er hver den som ikke holder fast ved alt som står i lovboken, og gjør det som den sier.» Det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven, for det står skrevet: «Den rettferdige skal leve ved tro.» Loven spør ikke etter tro, men sier: «Den som lever etter budene skal ha livet ved dem.» Men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet: «Forbannet er hver den som henger på et tre.» Så Jesu død på korset var også et oppgjør, et brudd med lovgjerningenes virkelighet, at det var nøkkelen til å låse ut velsignelsen. Og dette kan sitte veldig langt inne, for jødene var dette en veldig sterk kamp. Og så sier jeg også det at det kan bli en kamp for oss kristne, for vi tenker, kan det virkelig være gratis? Vi må jo gjøre Gud glad, må jo være snill, må jo leve rett. Men nå skal jeg tegne dette bildet, gå til 5. Mosebok og hente fram bildet av loven. Og dette er ganske fantastisk, det er inspirerende på sitt underlige vis. Altså, i kapittel 27 i 5. Mosebok, der fortelles det at nå Moses har fortalt om hele reisen, nå er de kommet til løfteslandet, og nå skal de gå inn. Og så er det da prester, levitter, forkynnere, kan du kanskje si, av alle de 12 stammene. De skal dele seg på 6 stammer. Liksom predikantene eller vittnene fra 6 stammer, de skal gå på ett fjell. Ja, skal vi si at det var Fløyen da, siden vi bor her midt i søkket mellom Fløyen og Ulriken da. Og de 6 andre skulle på Ulriken. Så der skulle de stå, og de ene skulle lyse velsignelse. Nå holdt, da var det Ulriken som fikk velsignelsen da, det var jo litt synd for Fløyen. Men du får tolke det overført betydning, det kan være velsignet nok på Fløyen. Altså, velsignelsen da, der på Ulriken, og så forbannelsen på Fløyen. Kan du tenke deg for et opplegg? Halvparten lyser velsignelse og halvparten forbannelse. Hvis du ikke tror meg, vi er jo kristne, er jo litt sånn, vi leser bare det positive i Bibelen, vet du. Så vi hopper over det der negative. Nå skal du få en liten dose her nå da. Vi får tåle det. 5. Mosebok 27 og vers 12-19. Vi skal ta bare noen høydepunkt. 5. Mosebok 27, vers 12-19. Altså, når dere er kommet over Jordan, skal disse stå på fjellet Garrisim. Det var velsignelsesfjellet, så akkurat her i dag så ble jo det da Garrisim blir Ulriken. Og de skal stå på Garisim og velsigne folket. Ja, der kommer de. Simon, Levi, Juda, Isakar, Josef og Benjamin. Og disse skal stå på fjellet Ebal, ja, da ble det fløyen denne gangen, og lyse forbannelsen. Der kommer de. Ruben, Gad, Asher, Sebulun, Dan og Naftali. Og her kommer forbannelsen, du. Levittene skal ta til ordet og si med høy røst til hver mann i Israel. Forbannet være den mann som lager et utskåret eller utstøpt bilde, en vemmelse for Herren, et verk av en kunstners hender, og stiller det opp i hemmelighet. Og alt folket skal svare og si amen. Forbannet være den som forakter sin far eller mor, og alt folket skal si amen. Forbannet være den som flytter merkesteinene mellom seg og sin neste, alt folket skal si amen. Nå kommer det en jeg liker veldig godt. Forbannet være den som får en blind til å fare vill på veien. De tenkte på de funksjonshemma også. Og alt folket skal si amen. Forbannet være den som bøyer retten for en fremmed, en farløs og en enke. Og alt folket skal si amen. Og det verste av alt, dette fortsetter i tre kapitler. Forbannelsen er mye lengre enn velsignelsen. Det er livet under loven. Det er positivt. Det er veldig bra at dette har kommet inn i norske lover. Altså, særlig vers 18 der, jeg klarer ikke å dy meg. Altså, hvis du står på en fotgjengerovergang, da bryter du, da kommer du under denne forbannelsen, hvis det står en blind ved siden av deg, og du sier, pip, 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 for da, det er jo den lyden som kommer på hvis det blir grønn mann, ikke sant? Så det må du ikke gjøre, og da skal jeg love deg, hvis du gjør det, så blir den blinde for tæra. Men og så er det velsignelsen da. La oss hoppe over nå til det positive. Det er litt velsignelse i loven også, og den er fin, skjønner du. Det står i kapittel etter, i kapittel 28 og fra vers 3 og utover. Det er faktisk Bibelens deiligste velsignelse i språket sitt, bare hør. Velsignet være du i byen, og velsignet være du på marken. Ja, det er en gågate som heter det her nede. Velsignet være ditt livs frukt, og frukten av din jord, og frukten av ditt fe, og det som faller av ditt storfe, og det som faller av ditt småfe. Her er det sauer og kuer og geiter, og alt er velsignet. Velsignet være din kurv, og ditt deitrau. Det er det beste ordet, deitrau. Hør på alle vokalene. Altså, alle vokalene er velsignet. Og diftongene til og med også. Og velsignet være du i din inngang, og velsignet være du i din utgang. Det er jo fødsel og død, men ja, det kan jo bety flere ting, inngang og utgang. Og så videre. Og så kommer den beste i vers 7. Herren skal la dine fiender som drar ut mot deg på en vei, flykte for deg på 7 veier. Den er kul, hæ? De kommer liksom mot deg med ett tog, men så rømmer de av gårde som 7 forskremte buekorps, har snart sagt. I alle retninger. Det er jo så vidunderlig med denne velsignelsen. Den er så fargerik, den er så livsnær. Det er det du baker med hendene. Det er dyrene, det er arbeidet ditt, det er liksom det konkrete. Det er ikke noe sånn overåndelig liksom, som svever der oppe høyt sammen med kunsten og ånden og alt sammen. Helt herlig. Problemet var jo at forbannelsen var 3 ganger så lang, og at velsignelsen var tilegnet de som klarte å holde loven helt og fullt. Så dette er problemet med hele loviskheten, hele loven. Det er at intensjonen var god, bare hør velsignelsen, men effekten ble dårlig. For det eneste vi klarte å fange opp var forbannelsen. Og det havner vi tilbake i hvis vi velger den loviske siden av kristendommen også. Da kommer vi inn i dette, at vi er vår egen lykkes smed. For hvis vi blir velsignet, så er det gjort oss fortjent til det. Men da er vi også vår egen ulykkes far. For da får du som fortjent. Da er det ikke lett å være syk. I tillegg til at du er syk, så er det din egen skyld. Veldig tungt. Alt blir tyngre og vanskeligere på den måten. Alt blir forbannet. Det blir nådeløst. Og det er dette det nye testamentet rugger i, bort fra det. Den har en plan for å fjerne forbannelsen fra velsignelsen, og at vi skal bare få velsignelsen. Det er det nye testamentets prosjekt. Og det er litt forunderlig, i Efeserne 2, 14 og 15, så sier Bibelen der da, altså, ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Så i Efeserne 2, der i vers 15, så står det at loven er opphevet. Og dette litt forunderlig, for det helt andre ord enn Jesus bruker I bergprekenen. For det må vi må se dette sammen med det Jesus sier I Matteus 5:17. Der sier Jesus at jeg har kommet for å oppfylle loven, ikke oppheve den. Så her har du behov for et lite seminar, kan du si. Altså, hva det Bibelen egentlig sier? Et sted skal den oppheves, et annet sted skal den ikke oppheves. Men der den ikke skal oppheves, der skal den oppfylles. Hele poenget at Jesus går inn og sier, jeg skal oppfylle loven, jeg skal leve perfekt, jeg skal oppfylle lovens krav, og jeg skal gå inn og ta lovens utmålte straff. Jeg tar hele loven på meg. Hensikten med det at vi skal få del I den velsignelsen som loven ga, og slippe forbannelsen. Det det som ligger I det Jesus sier, og konsekvensen blir da at loven opphevet som verktøy for oss, den avskaffet med alle sine regler. Og du skjønner, den der lovens velsignelse å komme inn I det, du skjønner, det et liv med ånden, det skjønner du. Da kommer du inn og lever du I de velsignelsene. Og du kan sette det på formel, som Bibelen selv gjør I Galaterbrevet, kapittel 5, vers 22, og kaller det åndens frukt. For når åndens frukt begynner å sive gjennom oss, så lever vi I lovens velsignelse, fordi Jesus har tatt lovens forbannelse. Ja, vi må lese åndens frukt. Det veldig slitsomt å være frukttre? Presser de fram frukten? Det noe med ordet frukt som langsomt, som tålmodig, som naturlig, som ikke strevsomt. Det bare kommer, liksom. Jeg føler det ligger I ordet frukt. Åndens frukt. Ja, for du skjønner, det tar litt tid med meg. Før det liksom kommer. Jeg vet ikke hvordan det med deg. Går det fort med deg? Jeg vet ikke. Men uansett så det underveis. Så det ok. Velsignelsen siver på. Med åndens frukt så kommer de ni. Kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. Mot slike loven ikke. Altså, gjør du dette, da oppfyller du egentlig loven. Loven dømmer ikke disse tingene. Du skjønner, her ligger de ferdiglagte gjerningene. At vi kan flyte I dette velsignede livet. Det som Gud har åpnet dører for oss for at vi kan leve I det. Da blir det shalom for å gå inn I dette språket. Det fred som ikke bare fravær av krig som noen har definert det sånn I moderne tid. Det jo flott. Men fred, sånn bibelsk fred, det det går på dypet. Det skjønner du. Det et liv som pumper og lever. Ferdig lagte gjerninger. Hva kan det være da? Ta noen eksempler da. Det var en niste som ble smurt og sendt med en liten gutt. Det var jo bare om, var det mora eller var det faren? Skal vi ta en debatt? Det var vel mora. Men noen var det, kanskje det var tanta, som hadde smurt den nisten. Og han hadde den gutten med seg nistepakken. Og uten at den der nistesmørersken vet det, eller visste det, eller står navnet nevnt I Bibelen, så ble det en enorm velsignelse ut av den nistepakken. Det tenker jeg, jeg mistet Bibelen min en gang på et bybanestopp. Jeg håper ikke noen kastet det I søpla, da ble det veldig, men tenk hvis noen stjal den, tenker jeg. Håper de stjal den, tenker jeg. For da kanskje det ble til velsignelse for dem. Du vet, det som liksom mitt tap kan bli en velsignelse. Og denne arbeidet som denne nistesmørersken hadde gjort, det ble en stor velsignelse. For gutten ble oppdaget av disiplen Andreas som sa, det en gutt her med en nistepakke, fem brød og to fisker, og så kalt to kneipskiver med fem bokser med makrell I tomat, eller hvordan det der var. Uansett så var det en niste der, og gutten sier da, jeg vet, kanskje han ikke likte den der fem brød og to fisker, kanskje han ikke ville ha sånn niste, kanskje var det derfor han ga så lett slipp på den. Uansett! Så ble det ferdiglagt I gjerninger, både for nistesmørersken og denne gutten som sa, ja, ta dem du. Vær så god hvis du vil ha dem. Altså, jeg beskriver altså noen ganske enkle hverdagslige ting som ble til en stor velsignelse. For det havner jo I Bibelen. For Jesus ber for denne maten, eller legger hendene på dem, og det blir til 5000 voksne menns mat, og kvinner og barn. Det blir til et helt supermarked. Norgeskjeden. liksom Norgeskjeden av ferdiglagte gjerninger, hæ? Og så står det jo noe interessant, og for disiplene sier Jesus, det 5000 folk her, og vi har ikke kirkekaffe, hva skal vi gjøre? Og Jesus sier, ja, dere skal gi dem mat, og panikken stiger jo, og han der stakkars kassereren, han bare begynte å regne, vet du, Judas bare, dette kommer til å koste flere tusen denarer, eller dubloner, eller hva det var de hadde, ja, det skjekler, det kommer til å... dere skal gi dem mat til Jesus. Har dere ingenting da? Så kommer jo denne nisten opp og liksom bare, det greit at du løsningsorientert, tenker en av dem, men 5 brød og 2 fisker, det holder til 5 mann og 2 kvinner, det her holder ikke. Så stemningen var veldig dårlig. Men så sier Jesus, begynn å dele ut. Han ber den bønnen, og Jesus sitter og ser på, og de begynner å dele ut. Så sannheten at mirakler skjer mellom hendene på de som tviler. Fordi de går i ferdiglagte gjerninger. For å dele ut litt mat, det klarer vi jo. Det var jo ikke et kunstverk det ble bedt om å gjøre. Det var jo ikke noe vanskelig. Det var jo å dele ut mat. Litt på den tallerkenen og litt på den neste, og vær så god, ta det i hånda. Her har du litt, ta imot liksom. En eller annen sånn der, det var jo sånn bidrag, alle må kunne bidra litt grann. Og fordi de bidro litt, så ble det en stor velsignelse. Ferdiglagte gjerninger er sånn. Det er ikke nødvendigvis så vanskelig, men så blir det til noe veldig stort, fordi Gud har velsignet det. Flere ferdiglagte gjerninger. Paulus, selvfølgelig er jo han i ferdiglagte gjerninger, men han er jo havna i fengsel, og han er på båttransport, og denne vinteren, det snakker om der nede på Middelhavet, da skulle du helst ikke seile, for det blir en veldig storm, og folka blir, de driver ankere, løsner, og de tenker at nå går vi til grunne. De har sluttet å spise, disse folka, ombord på skipet, for de tenker, nå er vi dødsens. Så det klart, Paulus, han bruker anledningen, og så holder han en liten sånn appell på et tidspunkt. Apostlenes gjerning 27-21. Nå hadde de ikke fått mat i seg på lenge. Og Paulus sto frem blant dem og sa, men dere burde ha hørt på meg, og ikke seilt ut fra Kreta, så hadde dere spart dere selv for denne skaden og dette tapet. Men nå ber jeg om at dere skal være ved godt mot, for ikke en sjel blant dere skal gå tapt, men bare skipet. For i natt sto det for meg en engel fra den Gud som jeg tilhører, og som jeg tjener. Og han sa, frykt ikke, Paulus, du skal stå frem for keiseren, og se, Gud har gitt deg alle dem som seiler med deg som gave. Vær derfor godt mot menn, for jeg stoler på Gud at det skal gå slik som det er sagt meg, men vi skal strande på en eller annen øy. Så i denne stormen, så ber han litt til Gud, og så får han dette englesynet, og så deler han det, så er han ganske frimodig og preker til hedningene. De som ikke tror, de som tror på andre guder, de hadde kanskje sånne sjøfarerguder, disse her stakkars sjøfarerne, og redde var det. Men Paulus griper anledningen, og dette her ble jo et kjempetegn for dem, for de går jo i land, de går på grunnen der, og det blir veldig dramatisk, og så ender det inne med bålet og slangen der inne, vet du, veldig dramatisk historie. Men han bare grep anledningen, han var fange, og så delte han det han kjente i hjertet, så ble det et sterkt vitnesbyrd, ferdiglagt gjerning. Gjestfrihet kan være en sånn ferdiglagt gjerning. Vi skal tenke på Lydia. Hun var blant en del kvinner som drev og ba nede ved elven på sabbatsdagen. Og plutselig en dag kommer det to menn. Kan vi si hvilke to menn var det? Jo, det var Paulus og Silas. Og så taler de om nåden, vet du. Her ligger under der i teksten, det er nåden. Dette samme budskapet du hører i dag. Og hun blir grepet. Og i Apostlenes gjerning i 16-14 så står det en av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpurkremerske fra Thyatira. Det vil si hun var en veldig suksessrik forretningskvinne. Det var mye penger i det der, det var dyrt. Så bare det at hun hadde varelagret, så gjorde henne rik egentlig. Hun dyrket Gud etter jødenes tro. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte. Hun flyttet over fra loviskheten og inn i nåden. Hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Da hun og de som tilhørte hennes hus var blitt døpt, så hun døpt og hennes familie, da ba hun oss og sa, så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der, og hun nødde oss. Altså hun tvang dem nesten. Jeg slipper dere ikke. Hjem skal dere. På gjesterommet skal dere. Så du ser, det var en ferdiglagt gjerning. Hun ble til stor tjeneste for evangeliet der I den byen, og hun sørget for at det fikk et rotfeste ved sin gjestfrihet. Og hva kom det av? At hun følte seg forpliktet til det, at hun følte seg tvunget til det, følte seg tvunget til å gi kollekten eller være snill. Nei, det var et overflodsfenomen for henne. Dere må komme. Så sant dere tror at jeg blitt en kristen, nå må dere komme. Har du møtt sånne mennesker som bare, av takknemlighet, de bare flyter over? Ferdelagte gjerninger kan være sånn overskuddsfenomen. Så hvis du utslitt, så slapp av, vær utslitt. Ferdelagte gjerninger kan være sånn overflodsfenomen. Det sånn som vi bare får lyst til å gjøre, og da koster det veldig lite krefter og energi å gjøre det. Annet eksempel, det Peters mirakel, Peter og Johannes mirakel. Altså de har han herre, var han lam eller var han blind? Og han satt der hver dag. Det jo kjempekjent. Apostlenes gjerninger 3, vers 2. Hver dag satt de han ut, og han tigget og ropte, gull og sølv, gull og sølv. Nesten sånn som de med I møter over til. Ja, det jo dessverre sant. Apostlenes gjerninger 3, og vers 2. En mann hadde vært lam fra mors liv, han ble båret dit. Hver dag lade de han fram. Så der hadde Jesus gått, og der hadde Peter gått, og der hadde Johan. Alle hadde gått der. Så gått forbi, og de hadde kanskje puttet noe I ørene, eller liksom, la, 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 la. Jeg orker ikke mer av denne lyden. Men plutselig en dag, så slår liksom lynet ned I hjertet, eller hva vi skal kalle det på Peter. Se på meg, sier han. Og han tror han skal få noe, vet du. Sølv eller gull har vi ei, men det som vi har vil vi gi til deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, jeg byder deg stå opp og gå. Sånn cirka, jeg tok vel mer og siterte fra barnesangen, tenkte jeg, enn fra Bibelen. Og opp med hele karen. Og det ble jo to kapitler med kommers I hele Bibelen på grunn av det der. Der hadde de altså gått opp og ned, år inn, år ut. Hvor mange ganger hadde ikke Jesus vært forbi der? Hadde de ikke gjort noe med det? Men Jesus da? Men så var tiden inne, så var det en ferdiglagt gjerning. Han så på han og sa, stå opp og gå. Han gjorde den troshandlingen. Det var en ferdiglagt gjerning som ikke bygde på at Peter var spesielt flink den dagen, men han var på rett sted til rett tid, og så var den hellige ånden, håper jeg, I det rette lune. Det var noe som var forberedt. Det var ferdig. Ferdiglagte gjerninger gjør det umulige enkelt. Ester. Ja, vi kjenner jo noen som heter Ester, men nå tenkte jeg på hun I Bibelen. Hun hadde blitt dronning, sant? Hun hadde jo gått gjennom litt av hvert for å bli det. Hun måtte jo være gift av en sånn konge av en helt annen sånn religion og alt det der. Så det var hemmelig, hemmelig at hun I hjertet tilhørte Gud. Og så kommer denne Haman, den tidens Hitler, og har sine fæle planer, drap over jødene. Og Mordekai, denne gode onkelen som holder liksom kommunikasjonstråden åpen til sin steddatter, fosterdatter, Hadassa. Han sier, så kommer disse alvorlige ordene. Nå må du gripe inn, Ester, nå må du hjelpe oss. Ja, men jeg sjanseløs. Hvis jeg går til kongen, så jeg dødsen hvis ikke han rekker ut sin nådestav faktisk. Ja, sier Mordekai. Du kan gjøre som du vil. Og hjelp skal komme til jødene et eller annet sted fra. Men hvis du ikke hjelper I denne tid, så vil det gå deg og din familie ille. Så kommer det, han bruker litt harde ord, men så kommer de gode ordene. Ester 4:14. Skal vi se, det mange bøker her, så nå må vi finne rette. Ester 4:14. For om du tier stille I denne tid, så vil det nok komme befrielse og redning for jødene fra et annet sted. Men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om det ikke var for nettopp en tid som denne, at du har fått dronningverdigheten. Da sa Ester at de skulle gå, gi Mordekai dette svaret. Gå av sted og få samlet alle jøder som finnes I Susen, og hold faste for min skyld, så dere hverken eter eller drikker noe I 3 døgn, hverken natt eller dag. Jeg og mine unge piker vil også faste på samme måte, og så vil jeg gå inn til kongen, enda det ikke stemmer med loven. Så skal jeg da omkomme, så får jeg da omkomme. Det var nesten som hun sang Luthersalmen, la fare hen, la gå, mer kan de ikke få. Guds rike vi dog beholder. Hun hadde liksom den samme innstillingen der. Og Mordekai gikk bort og gjorde så, og det ble til en stor frelse. Les Esters bok, fantastisk spennende. Og hva gjorde Ester egentlig? Hun inviterte til middag. Hun var altså dronning. Hun hadde tjenestepiker oppå i mente. Tror du hun måtte slite fælt med den maten? Det hun gjorde var lett. Men anledningen var rett. Det var i det rette øyeblikk. Det var en ferdiglagt gjerning. Ferdiglagte gjerninger, de kan komme på rett tidspunkt, men de kan kreve litt mot, selv om de ikke krever at det vanskelig. Og mot viste de tre mennene. De var i et fremmed land, men de hadde fått verdens beste utdannelse. De hadde fått en karrieremulighet. De hadde fått veldig gode ting. De hadde fått mer enn de kunne drømme om. Og så var det da dette innfallet til, var det kongen selv, eller var det en av rådgiverne? Nå skulle de tilbe kongen. De hadde ikke noe problem med kongen, de kunne godt tjene han, de kunne godt jobbe for han. Men akkurat denne tilbedelsen var helt umulig for disse tre jødiske guttene. Og de hadde fått nye navn. Og for oss er jo navnet bare en merkelapp, men for jødene var navnet nøkkelen til deres identitet. Det var noen som prøvde å rokke ved selve identiteten deres, men de sto fast. Vi kjenner dem som Shadrach, Mesak og Abednego. De bøyde seg ikke da musikken gikk på, og de skulle tilbe dette gudebildet av kongen. Og det blir konfrontasjon. Vet du ikke at det er jeg som er kongen, sier kongen. Jeg kan gjøre hva jeg vil med dere, og så bøyer dere ikke kne for mitt opplegg. Og da kommer det modige svaret i det rette øyeblikket, da de ikke hadde noe annet valg. Vi trenger ikke å svare ett ord på dette, Daniel 3,16, den lille bibel i Daniel. Vi trenger ikke å svare et ord på dette. Men vår Gud som vi tjener, han er mektig til å frelse oss. Av den brennende ildovnen, og fra din hånd, konge, vil han frelse. Og så kommer alle martyrenes nøkkelord. Men om han ikke vil. Vers 18. Men hvis ikke skal du vite, konge, at vi ikke vil dyrke dine guder eller tilbe det gudebildet du har stilt opp. Alle samvittighetsfangers trosbekjennelse, her er den. Gud vil frelse oss, men om han ikke gjør det, så bøyer ikke vi kne. Vi bøyer ikke unna likevel. De var modige. De ble kastet i ildovnen. Men hva skjedde der? Jeg vet ikke, der var det glava lenge før glava ble oppfunnet. Der var det isolasjon å få. Der var det noe som stengte varmen ute, og det var han selv. For inn kommer den fjerde personen inn i ovnen. Det er en filmkarl der inne, sier kongen. Han ser ut som en gudesønn. Og Åge Samuelsen lagde sang, vet du, han er gudesønn som all makt er givet. Og der er han, vet du, midt i ildovnen. Midt i det som brenner. Midt i livet som går i stykker. Midt i alt som er i ferd med å gå i døden. Og der er han sammen med alle de martyrene den dag i dag. De som slås. De som drepes. Men med disse så gikk det som de sa. Vår Gud er mektig til å frelse oss. De gjorde ikke så mye, men de var modige. De sa ikke så mye, men de bekjente sin tro og sa, jeg kan ikke bøye kne for denne avguden. Og så var det Gud som gjorde dette tegnet, som blir som et sånt tegn gjennom tiden til alle de forfulgte troende. Men om ikke han vil, så vil ikke vi bøye kne. Ferdiglagte gjerninger. Det ligger der foran oss. Det er som frukt. Det er ikke sånn at vi må presse det ut og tvinge fram vårt beste. Det er ikke som å bli verdensmester i løping. Du er verden, og du må trene for å bli verdensmester i løping. Du må ha blodsmak i munnen i sammenhengen i mange år. Men ferdiglagte gjerninger, det vokser fram. Det er anledninger som byr seg. Det er ord i rette tid. Det er epler av gull på skåler og sølv. Det er noe lett ved det. Og du skjønner, det er Guds nåde som gir oss alt sammen. Det er klart vi trenger litt opplæring og litt opptrening og litt sånn, vi må skjerpe oss litt av og til. Men da sier Bibelen i Titus 2, 11 og 12, for Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv, og verslige lyster, og leve forstandig, rettskaffet og gudfryktig i den verden som nå er. Loven, det var bare en skygge, sier Hebreerbrevet kapittel 10. Det var bare en skygge det. Og så litt lenger ut i det kapitlet så står det at nå kan vi vandre inn med frimodighet for nådens trone. På grunn av Jesu blod. Ikke på grunn av våre gjerninger, men på grunn av det han gjorde. Loven blir gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Bønn står på tema her i menigheten. Hvordan er bønnen ferdiglagt gjerning? Ja, det er jo rett oppe her ved vannreservoaret til Bergen. Og nå blir det jo ikke ofte veldig hard frost her, men bildet er dette at vannreservoaret er stort. Det fryser ikke til at det skjer veldig sjeldent. Det er i Sibir det fryser til. Men du vet, de tynne gamle rørene, de fryser til. Det er det mange steder i Norge som har problemer med, at vannet i røret kan fryse. Og hva blir da rådet? Skru på vannet, la det renne der hjemme, for det rekker ikke å fryse til i røret hvis det er siget det. For det er ikke et problem for vannreservoaret, men det er rørene underveis. Du skjønner, vi lever i en omgivelse hvor det er veldig mye kaldt åndelig sett. Det er frost. Så hvis ikke vi holder vannet flytende, skjønner du, så fryser det i røret. Ikke hos Gud, men i denne verden, så fryser det til. Og det er ikke sånn at vi må holde krana på for at Gud skal bli glad. Vannreservoaret, du merker nesten ikke det om du har liksom vannkrana litt på. Du kan nesten ikke måle det oppe i svartedikket. Det er klart, hvis alle mann gjør det, så blir det for mye, sant? Men hvis du, Gud merker nesten ikke forskjell på det. Men du lar det vannet strømme. Bønn som ferdiglagt gjerning. Vi må holde bønnen gående, ikke for Guds skyld. Ikke for vår skyld, men fordi vi må holde siget gående. Ellers blir vi så påvirket av den kalde verden. Som liksom suger livet ut av oss, og som vil slenge igjen velsignelsen. Så det er ikke, vi gjør ikke dette for at Gud skal bli glad. Vi gjør det for å holde velsignelsen flytende. Bønn som ferdiglagt gjerning. Vi setter vannet på. For du skjønner, noe av det jeg opplevde med bønnen, det er veldig viktig å be om våre bønneemner. Men jeg har nesten tenkt det sånn, ja, at bønnen begynner der bønneemnene slutter. Vi ber for å leve. Be for å kjenne hans liv, og så flyter det igjennom oss ferdig lagte gjerninger, frukt som spirer fram sakte men sikkert, uten motstand, uten liksom denne kampen, uten at vi skal sette en rekord, uten å få opp makspulsen på 85%, uten at alt skal slites. Nei, det er noe som vokser fram i naturlighet, ferdig lagte gjerninger, nåde som får lov til å virke i livene våre. Amen.